ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਦਰ ਰਾਗਾ ਸਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ ਚਿਤ ਗੋਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇਵੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ ਇੰਦਰਾ ਸਣ ਬੈਠੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸੁਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵਡਾਇਆ ਖੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗੇ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਅਸਮ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਹਾਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚਾਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕੀਰਮ ਸਤ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੋਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਪਾਗ ਵਡੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤ ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਦਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਦਮ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੇ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰੇ ਜਗ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਉਡੇ ਉਡਿਆ ਵੈਸੇ ਕੋਸਾ ਤਿਨ ਕਵਣ ਕਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਰਾਗਾ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਸਭ ਤਿਆਵੈ ਸਭ ਤਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਹਰ ਤਿਆ ਸੰਤੋ ਜੀ ਹਰਿਆ ਪੇਠਾ ਤੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਤੂੰ ਕਟ ਕਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵੈ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਤਿਆਵੈ ਹਰ ਤਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਹਿ ਜਿਨ ਹਰ ਤਿਆਇਆ ਜੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤਿਆਇਆ ਜੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਤਿਆਇਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪਤਾਪੈ ਜਪੈ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾ ਸਤ ਜੀ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਸੇ भगत से भगत पले जन नानक जी। तू आप पुरख अपरंपर करता जी, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। दुध आपे पावे सोई वरता जी, दुध आपे श्रेष्ठ सभी उपाय जी। जन नानक गुण गावे करते के जी, आसम हल्ला चाथा तू करता सच यार मेडा साई। जो तू दे है सोई हो पाई रहा सब तेरी तू, जिसनों कृपा कर तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, जी जंत सब तेरा खेल, तू जाना सोई जन जाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए। तू कर कर वेख जान सोए, आसम हला पहला तित सर वरड़े पहले निवास, पंकज मोह पग नहीं चाले, मन एक न चेतस मूड मना हर, ना हो जति सती नहीं पड़िया, प्रणवत नानक तिन की शरणा। आसम हल्ला पैंजवा पई परापत मन देहुरिया, अबर काज तेरे किते न काम, संजाम लाग पव जल तरण के, करहा जप तप संजम तारम न कमाया। कहो नानक हम नीच करम्मा, पातशाही दसवीं कब्य पाश बेंती छपे, हमरी करो हाथ दैरचा पूरन होए चेत की चा। रे दोष्ट सब तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, मोरा चांद जितर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए मरन काल का सास निवरिए राख ले हो मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए कर विसन पर कासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योति जवन काल सब जगत बनायो आद्यांते के अवतारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जब युद्ध करख करा कर तारा प्रजा तारत तब देह अपारा जेते बदन श्रेष्ठ सब तार तुम सब ही ते रहत निरालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद्य अनिल अनाद्य असंग ताचो कर पाहन अनुमानत महामूर कछ पेद न जानत आपे आपनी बुद्ध है जेती परनत पिन पिन तोहे देखी पयो राव कहि कूपा कहूँ फूल राजा मैं बैठा कहूँ सिमट पयो संकरी कैठा अब रचा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो जी अस तुझ तब सरनी परे जिनके दोष्ट दुखत मैं मरे जो कल को एक बार सब काला, दोषी अरेस्ट करे तत्काला। रेद सेद कर्मो सब होई, दुष्ट छाछ सके न कोई। जिन्नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दुख ते रहा। सर्व ठार मोह हो सहाय, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। स्वया पाए गहे जब ते तुम रे तब, राम रहीम पुराण कुरान। सिमरत शास्त्र वेद सब बहुत, सीरियस पान कृपा तुमरी कर। दोहरा सगुल द्वार को छाड़ के गत हर द्वार, राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परिया शब्द का बनियाया। हरी केरा कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा ना मेरा आधार दार मेरा जिन। सांत सुख मन आए बचिया जिन, सदा कुरबान किता गुर विटो जिस आए वड़ियाया। साचा ना मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तारस भागे शब्द वाजे। पंच दूत दवास कीते काल घंटक मारिया। कह नानक तसुक होआ तितर अनहद वाजे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे। संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। मुंदावड़ी महला पंजवा, ताल बिच तिन वस्तु पैयो सत संतोख। अमृत नाम ठाकुर का पैयो, जे को खावे जे को पुंच। ए वस्त तजी नह जाई, तम संसार चरण लाग तरे। श्लोक महला पांजवा, तेरा किता जातो नहीं मैंनो जो कितोई। तरस पिया मह रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया जिथे तू समरथ जिथे कोई नाही सुन के जम के दूत नाए तेरे छट जाए जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए तैनो कृपाल समाले साहे साहे लोक महला पांजवा अंतर गुर आराधना जेवा जपुर नाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाई ऐठा जग में उत्तम काढ़िए विरले के महला पंजवा रखे रखन हार रखे रखन हार आप उबार आप उबार गोर की पैरी पाए गोर की पैरी पाए काज सवार काज सवार हो आयाप दयाल हो आयाप दयाल मनो ना विसार आन मनो ना विसार आन साजना के संग साजना के संग पव जल तार आन साकत नंदक दोष्ट साकत नंदक दोष्ट खिन माहे विदार आना खिन माहे विदार आना ते साहेब की टेक ते साहेब की टेक नानक मन जिस सिमरत सुख होए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे सगले दुख जाहे सगले दुख जाहे सगले दुख जाहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।